Saan ba nagmula ang kalikasan ng bulaang aral? Bakit nagkakaroon ng maling turo? Ano ang dahilan? Kaibigan, maraming dahilan. Subalit ang banal na kasulatan ay nagbigay sa atin ng kasagutan tungkol sa daang kanilang sinundan. Ito ang ating mababasa sa 10 at 11 talata ng Liham ni Judas. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayin sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Aking nadarama, mayroong kulang di lang sa kilos at tanaw ng iyong mata. May tinatago ka kay bigat ng dalang. Nais kitang kausapin, makakatulong kaya kung sabihin. Higit pa sa akin, sa kanya'y manalangin, pangako niya'y di ka iiwan, di pababayaan.
Natapos ang buong maghapon, ako'y di nagkaroon ng pagkakataon. Kaya't sa bahay ay nabigla pa, di ko nga akala sakit tatawagan. Nais akong kausapin, sana'y paniwalaan kung sabihin. Kanya ay lumapit, sa iyo'y umiibig, pangako niya'y di ka iiwan, ikaw ay tutulungan. Sana'y paniwalaan kung sabihin. Mahigit pa sa akin, sa kanya'y manalangin, pangako niya'y di ka iiwan, hindi pababayaan. May kaibigan ka,
sa kanya ay lumapit.
May kaibigan ka,
sa iyo'y umiibig. Pangako niya'y di ka iiwan,
ikaw ay tutulungan.
May kaibigan ka, sa kanya ay
kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Sa inyong palagay, bakit ba mahalaga ang pag-aaral ng salita ng Diyos? Nais kong basahin ang pinahayag ni David sa 91 kabanata, talatang 11 ng mga awit. Ganito po ang sinasabi, sapagkat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang sa lahat ng iyong mga lakad ay ingatan ka. Alam ba ninyo kung sino ang muling bumanggit ng sinabing ito ni David? Siya ay walang iba kundi ang Diablo. Alam ni Satanas ang kasulatan at ginagamit niya ito sa mali at likong paraan. Ang ilan sa mapanlinlang at papanganib na kulto ay walang pakundangan sa pagbanggit sa banal na salita na hindi binibigyan ng pansin ang tunay na nais ipabatid nito o yung tunay na kahulugan nito. Kumukuha ng talata at ilalapat dito ang nais na ipakahulugan. Libo-libo ang nadadala at nalilinlang ng Diablo sa kanyang matalino at tusong pamamaraan. Nakapanliling lang siya sapagkat Biblia ang ginagamit. Makikita natin na hindi nangimi na bumanggit si Satanas ng talata kay Jesus. Iniisip marahil niya na baka sakaling si Jesus ay malinlang. Subalit sa bawat sabihin ni Satanas, may handa si Jesus na talata na magpapatigil kay Satanas. Isipin na lamang kung kay Jesus ay hindi siya nangiming bumanggit ng talata at mag-isip na baka sakaling makalinlang siya, tayo pa kaya ang hindi niya pagnasahang linlangin? Totoong napakarami nito, hindi lamang sa ating panahon, kundi sa panahon din ni Apostol Pablo. Kaya nga ganito ang kanyang isinulat sa 11 kabanata ng 2 Korinto mula 12 hanggang 15 talata. Ganito po ang sinasabi. At kung ano ang aking ginagawa ay patuloy kong gagawin upang alisin ang pagkakataon doon sa mga nagnanais ng pagkakataon na kilalanin bilang mga kapantay namin tungkol sa ipinagmamalaki nila. Sapagkat ang gayong mga tao ay mga huwad na apostol, mga mandarayang manggagawa na nagpapanggap ng mga apostol ni Kristo at hindi nakapagtataka sapagkat maging si Satanas man ay nagpanggap na anghel ng liwanag. Kaya't hindi nakapagtataka na ang kanyang mga ministro naman ay magpanggap ng mga ministro ng katwiran. Ang kanilang wakas ay magiging ayon sa kanilang mga gawa. Sa atin namang kapanahunan, higit na mas marami ang may dala ng banal na kasulatan. Dapat sana itong ikatuwa. Subalit marami rin ang gumagamit ito na lihis ang kanilang doktrina. Sa 2 ng Colossus talatang 8 ay ganito naman ang sinasabi ni Apostol Pablo, kayo'y mag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng pilosopiya at walang kabuluhang pandaraya, ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa mga simulain ng sanlibutan, at hindi ayon kay Kristo. Mga kaibigan, kasama ng pag-iingat ay ang masusing pag-aaral, hindi lamang sa pagbasa ng isang talata, kundi sa kabuuan nito. Napakahalaga ang manalangin at hingi ng patnubay ng Diyos sa pag-aaral ng kanyang salita. Humihingi ng kaliwanagan upang lubusang maunawaan ang kanyang salita. Kaya't sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ay dapat nating tandaan na kailangan natin ang paggabay ng Espiritu ng Diyos. Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, sa sulat ni Judas ay hilingin natin ang paggabay ng banal na Espiritu upang maunawaan natin ang mensahe ng Diyos para sa atin. Magsimula po tayo ngayon sa pag-aaral sa aklat ni Judas sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang pahayag sa 9-10 talata. Ganito po ang sinasabi. Subalit si Miguel na arkanghel ng makipaglaban sa Diablo at nakipagtalo tungkol sa katawan ni Moises ay hindi nangahas gumamit ng isang hatol na may pag-alipusta laban sa kanya, kundi sinabi, sawin ka nawa ng Panginoon. Subalit inalipusta ng mga ito ang anumang bagay na hindi nila naunawaan at sa pamamagitan ng mga bagay na likas nilang nalalaman, kagaya ng mga hayop na walang pag-iisip, sila'y winawasak. Pipilitin ko na maipaliwanag ng mabuti ang talatang ito upang maunawaan ng lahat sapagkat isa ito sa pinakamahalagang talata sa banal na kasulatan. Nang ipahayag ni Judas ang mga katagana, subalit inaalipusta, ay tumutukoy ito sa salitang Griego na blasphemeo. At ang mga taong tumalikod sa Diyos ay siyang gumagamit ng mga ganitong pag-alipusta. At ang mga taong tumalikod sa Diyos ang siyang gumagamit ng ganitong pag-alipusta. Gumagamit si Judas ng 2 salita sa talata na marahil iisa ang ibig sabihin sa atin. Kailangan natin itong pag-aralan sapagkat hindi natin talaga nalalaman ang ibig ipahayag dito ni Judas. Ang unang salita ay maunawaan na sa salitang Griego ay eidio. Ito ay tumutukoy sa pag-iisip at kaalaman na tumutukoy sa maraming bagay na hindi nakikita. Sinabi ng isang manunulat, ang kaunawaan ay hindi nakapaloob sa kung ano ang maaari mong ilagay sa isang bote o sa isang bagay na maaaring ilagay sa isang makina upang suriin, kahit na ito ang iniisip ng nakararami. Ang mainam na mga bagay ay hindi mo maaaring ilagay sa isang babasagin na tubong sisidlan at iyon ay suriin. Isang halimbawa nito ay ang musika. Ano ba ang iyong maaaring gawin sa musika? Ilalagay mo ba ito sa isang kahon? Ang musika ay kailangang maisalin sa isang tunog at kailangan itong mapakinggan ng tenga. Ngunit hindi niyo makikita ang musika. Maging ang pag-ibig ay hindi nakikita at kailanman ay hindi maaaring mailagay sa isang babasaging sisidlan upang suriin. Paano naman ang pananampalataya? Kapareho din ito ang mga nauna na hindi maaaring kulungin sa isang sisidlan upang mapag-aralan. Mga giliw na tagapakinig, maraming dakilang bagay akong nalalaman at ito ay aking nalalaman na hindi kinakailangan ng mga patunay mula sa isang laboratorio. Ang mga bagay na iyon ay aking nalalaman sapagkat ito ay aking nararanasan. Ang banal na espiritu ay ginawa ang mga bagay na iyon na makatotohanan sa aking puso. Ang ikalawang salita na ginamit ni Judas ay ang salitang malaman. Nasa salitang Griego ay tinatawag na aipestam, na ang ibig sabihin ay upang malaman. Sinabi ng isang manunulat na sa katunayan ang salitang ito ay ginamit noon na ang ibig sabihin ay kaalaman sa paggawa. At ito ay tumutukoy sa mga bagay na nagbibigay sa atin ng kalinagan. Ito yung mga bagay na maaari mong ilagay sa isang sisidlan at doon ay pag-aralan. Ang tanging bagay na nalalaman ng mga taong ito ay ang mga bagay na kanilang nahahawakan at nakikita. Tulad nila ang isang baka, sapagkat ang ating alam sa baka ay kumain ng damo o ng mais para siya ay mabuhay. Ito ay tumutukoy sa mga bagay na kanilang alam dahil sa kanilang kalikasan. Sa ibang bansa ay mayroong mga itik na nananatili sa isang lugar sa bansang iyon kung panahon ng taginit, subalit ito ay bigla ding umaalis. Sinasabi ng ilan, napakatalino nila, sapagkat nalalaman ng mga pulutong ng itik na malapit na ang panahon ng taglamig sa lugar na iyon, na ang buong lupain ay mababalutan ng makapal na yelo at ang tubig sa lawa ay magiging isang matigas na yelo. Kaya't ang mga itik na ito ay lumilipad patungo sa hilagang bahagi ng bansang iyon upang doon ay manatili hanggang ang panahon ng taglamig ay hindi pa tapos sa kanilang lugar na pinagmulan. Tunay na sila ay napakatalino, sabi ng ilang tao. Subalit sasabihin kong hindi, sapagkat sila ay kumikilos na tulad ng isang baka at ang uri ng ibon na iyon ay ganoon din ang pagkilos. Sila ay walang pangunawa. Ang salinlahi na ito ay naniniwala na sila ay matalino sapagkat sila ay naniniwala sa mga bagay na maaari nilang ilagay sa isang babasaging sisidlan ay isang nakakaawang salinlahi. Hindi nila naunawaan ang mga bagay na maaaring maunawaan ng isang baka. Hindi pa nila naabot ang mataas na kalagayan ng kaalaman na tinatawag ni Apostol Pablo na si Suepigno. Ipinahayag ni Apostol Pablo na malalaman nyo na ang Biblia ay salita ng Diyos. Malalaman nyo na si Jesucristo ang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang mga taong ito na nalalaman lamang ang mga pisikal na bagay ay iniisip na malalaman nila ang lahat ng bagay na maaaring malaman at kanilang ipinapahamak ang kanilang mga sarili sa mga bagay na ito. Itong mga giliw na tagapakinig ang paglalarawan sa mga tao na tumalikod sa Diyos na ipinapakita sa atin ni Judas. Alamin naman po natin ang pinahayag ni Judas sa 11. Ganito po ang sinasabi. Kahabag-habag sila, sapagkat sila'y lumalakad sa daan ni Cain at sumusunggap sa kamalian ni Balaam dahil sa upa at napahamak sa paghihimagsik ni Kora. Nakapagbigay na ng 3 halimbawa si Judas tungkol sa 3 grupo ng mga tao na tumalikod sa Diyos. Sila ay ang mga anak ng Israel, mga anghel na naghimagsik, at ang mga bayan ng Sodoma at Gomora. At sa pagkakataong ito, ay muli tayong makakatunghay ng 3 halimbawa. At ito ay sa pamamagitan ng 3 tao ayon sa kanilang kapanahunan. Ang mga katagana, kahabag-habag, sila ay nabasa natin sa bahagi ng talata. Ang salitang Griego para sa salitang habag ay owai. Ang kahulugan ng salitang ito ay pagtangis. Nagpapahayag ito ng pagtangis ng kapighatian. Sa mga taong tumalikod sa Diyos na kinilala ni Judas, ay sinasabi niya sa kanila sa pagkakataong ito na kahabag-habag sila. Ipinahayag din sa bahagi ng talata na ating nabasa ang mga katagang sapagkat sila'y lumalakad sa daan ni Cain. Mga kaibigan, si Cain ay isang taong relihiyoso, ngunit isang taong makalaman. Naniniwala siya sa Diyos at sa mga ritual ng pananampalataya, subalit lahat ng ito ay ginawa niya ayon sa kanyang sariling kalooban. Hindi niya tinanggap sa kanyang sarili na siya ay isang makasalanan. Hindi niya tinanggap ang pagtubo sa pamamagitan ng dugo at inakala niyang maaari siyang makalapit sa Diyos sa kanyang sariling kakayahan. Nais kong basahin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa 11 kabanata ng sulat para sa mga Hebreyo, talatang 4. Ganito po ang sinasabi, sapagkat ang mga nagsasabi ng gayong mga bagay ay nagpapakilalang sila ay naghahanap ng sariling bayan. Mga kaibigan, si Cain ay patay na, gayon may nagsasalita pa. Ang lakad ni Cain ay tulad noong sa tao na ayaw magdala ng isang maliit na tupa na naglalarawan kay Hesukristo. Sa ibang salita, hindi lumalapit si Cain ng may pananampalataya sa Diyos. Hindi niya pinaniwalaan ng Diyos nang kanyang sabihin na ang tao ay kailangang magdala ng isang batang tupa upang gawing handog na kung walang pagbubo ng dugo ay walang kapatawaran sa kasalanan. Inaakala ni Cain na siya ay makakalapit sa Diyos sa kanyang sariling kaparaanan. At iyon, mga kaibigan, ang malinaw na larawan ng mga taong tumalikod sa Panginoon. Tinatawag ng mga tumalikod na ito sa Diyos na sila ay nasa makabagong pananaw. Subalit, mga kaibigan, ito ay kasing tanda na ng halamanan ng Eden. Sa labas ng hardin ng Eden, si Cain ay isang tao na may makabagong pag-iisip. Naniniwala siya sa ritual at Diyos, subalit siya ay gumagawa ayon sa kanyang ibig at hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Sa bahagi ng talata ay nakita rin natin ang mga katagang sumunggab sa kamalian ni Balaam dahil sa upa. Sa pagkakataong ito ay natunghayan natin ang pagkakamali ni Balaam. Sa 2 sulat ni Apostol Pedro, sa 2 kabanata talatang 15, ganito po ang sinasabi, iniwan nila ang daang matuwid at naligaw sila. Palibhasa ay sumunod sa daan ni Balaam na anak ni Beor na umiibig sa kabayaran ng kalikuan. Itong mga giliw na tagapakinig ay nagpapakita ng daan ni Balaam at sa 2 kabanata naman ng Aklat ng Pahayag talatang 14 ay makikita natin ang ganitong pahayag na nagsasabi, subalit mayroon akong ilang bagay na laban sa iyo sapagkat mayroong kadyang ilan na sumusunod sa aral ni Balaam na siyang nagturo kay Balak na maglagay ng katitisuran sa harapan ng mga anak ni Israel upang kumain sila ng mga bagay na inihandog sa mga Diyos-Diyosan at upang makiapid. Ito, mga kaibigan, ang sumasalamin sa paniniwala ni Balaam. Sa 2 sulat ni Apostol Pedro ay nakita natin ang bagay na nagpapababa sa kalagayan ng isang tao. Ito ay ang pagiging sakim na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Si Balaam ay isang bayaran na mangangaral. Nais niyang kumita sa kaloob na ibinibigay sa kanya ng Diyos. Ito ang pamamaraan at paglakad ni Balaam. Ang tao ay maaaring magnais pa ng ibang bagay bukod sa salapi. Maaari siyang maghanap ng katangyagan, pansin, o di kaya ng isang mataas na katungkulan. Maraming iba't ibang bagay na maaaring maglagay sa isang tao sa daan ni Balaam. At sinasabi na ito ang palatandaan ng isang tumalikod sa Diyos. Sa Aklat ng Pahayag ay nakita natin ang paniniwala o doktrina ni Balaam mula 22 hanggang 25 kabanata ng mga bilang na nagpapahayag na si Balaam ay hindi maaaring magpahayag ng sumpa sa Israel. Kaya't sinabi niya kay Balak na sa pamamagitan ng pagpapadala sa babaeng Moabita sa Israel ay makapaghahatid siya ng kalasuan at pagsamba sa Diyos-Diyosan sa kanilang mga tahanan sa pamamagitan ng pakikipagsagwa at pagsamba sa Diyos-Diyosan sa kanilang mga tahanan sa pamamagitan ng pakikipag-asawa sa kanila. Makatitiyak kayo sa isang bagay. Mula Aklat ng Henesis hanggang Aklat ng Pahayag ay nagbigay babala ang Diyos laban sa pakikipag-asawa ng mga mananampalataya sa mga hindi mananampalataya. Nakalulungkot lamang isipin na maraming kabataan sa ating kasalukuyang panahon ay hindi nabibigyan ng babala sa bagay na ito at nagbunga ito ng kawalan ng ligaya sa marami. Ang kamalian ni Balaam na makikita sa sulat ni Judas ay ang kanyang pag-aakala na hahatulan ng Diyos ang bayan ng Israel para sa kanilang mga kasalanan. Inakala niya na ang isang matuwid na Diyos ay kailangang sumpain ang bayan ng Israel. Hindi niya naunawaan ang layunin ng krus. Ipinahayag ang turo sa lumang tipan na kaya ng Diyos na mapanatili at ipakita ang kanyang kapangyarihan. Ngunit siya ay makatwiran at ginagawa niyang matuwid ang isang makasalanan na naging mananampalataya. Hindi naunawaan ni Balaam na patatawarin ng Diyos ang bayan ng Israel kapag sila ay nanumbalik sa Kanya. Kung minsan ay mahirap maintindihan para sa isang tao ang pagbabago ng kanyang kapwa. Ibinahagi ng isang tagapangaral ang karanasan niya bilang isang taong binago ng Diyos. Sinabi niya na hindi makapaniwala ang kanyang mga kamanggagawa sa isang bangko nang magpasya siyang mag-aral at magpahayag ng salita ng Diyos para sa gawain ng Panginoon. Hindi naunawaan ng kanyang mga kasama na siya ay pinatawad na ng Diyos at siya ay mayroon ng bagong buhay. Hindi nila ito mapaniwalaan at hindi rin nila ito maunawaan. Ito ang parehong suliranin na nararanasan ni Balaam. Napakinggan din natin sa bahagi ng talata ang mga pahayag na at napahamak sa paghihimagsik ni Kora. Marahil ay naaalala pa ninyo ang pamumuno ni Kora sa paghihimagsik laban kay Moises na matatagpuan sa 16 na kabanata ng mga bilang. Naisip niya na hindi lamang si Moises ang tao na maaaring lumapit sa Diyos. Si Kora ay naghimagsik sa itinalagang may kapangyarihan ng Diyos na walang iba kundi si Moises. Nais niyang panghimasukan ng isang banal na bagay. Maaaring sinasabi niya na tanging kay Moises lang ba nakikipag-usap ang Diyos? Ano ba ang akala ni Moises sa kanyang sarili? Subalit tandaan natin na si Moises ay tinawag ng Diyos at si Kora ay naghimagsik laban sa kanya. Sinalungat niya ang pangunguna ni Moises. Pinasok niya ang katungkulan ng isang pari kaya't siya ay namatay. Sa ibang salita, siya ay isang mapaghimagsik na tao na naghihimagsik laban sa Diyos. At sinabi ni Judas na ang ganoong uri ng paghihimagsik ay naglalarawan sa taong tumalikod sa Diyos. Pansinin natin ang mga bagay na makatotohanan sa tatlong tao na mula sa lumang tipan ay mga bagay din na makatotohanan tungkol sa mga tao na tumalikod sa Diyos. Hindi naniniwala si Cain na kailangan nating lumapit sa Diyos nang may pananampalataya at kailangan natin ng isang handog na dugo sapagkat tayo ay makasalanan. Naniniwala siya kung ikaw ay mayroong mga ritual ay sapat na iyon. Ang pagkakamali ni Balaam ay ang pag-iisip na parurusahan ng banal na Diyos ang makasalanan at ang isang makasalanan ay hindi maaaring mapatawad. Ganito rin ang pagkakamali ng mga taong tumalikod sa Diyos. Sinasabi nila na papaanong ang alay ni Kristo ay makapagliligtas sa sanlibutan at sila rin ay naghihimagsik laban sa Diyos na tulad ng ginawa ni Kora. Tumatayo sila sa mga pulpito at nagpapahayag tungkol sa politika imbis na ipahayag ang salita ng Diyos. Imbis na ipahayag ang sinasabi ng Diyos ay sinasabi nila sa mga tao ang kanilang iniisip. Mga giliw na tagapakinig, ayon sa ating napag-aralan, kailangan tayong maging maingat sa mga tao na nailarawan sa ating pagbubulay-bulay. Huwag nating tularan ang gawain ng mga taong ito, sapagkat sa katotohanan ay kailangan natin si Jesucristo at ang kanyang pagliligtas. Kailangan natin si Jesucristo at huwag tayong maghimagsik laban sa kanya. Paano ba nagkakaroon ng kaligtasan ng isang tao? Ito ay nakakamit sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo na siya ang ipinangakong Mesiyas. Ang pananampalataya ay hindi lamang kalagayang pangkaisipan, kundi isang lubos na pagtitiwala at pagbibigay ng buhay. Ang kaligtasan ay hindi dahil sa ating mga kilos, kundi sa saliga ng ating mga pananampalataya sa pamamagitan ng mga gawa ni Jesucristo. Hindi ko maaaring gawing pasaporte ang 15 minutong kabutihan ng aking buhay upang ako ay makapasok sa kalangitan. Hindi ako naligtas dahil sa anumang bagay na aking ginawa, kundi ito ay dalisay na pananampalataya at biyaya. Mga giliw na tagapakinig, si Jesucristo ba ang Panginoon ng iyong buhay? Siya ba ang may control sa iyo ngayon? Sa puso ng isang mananampalataya ay laging naroroon ang pagnanais na sumunod at bigyang kaluguran ng Diyos. Ang isang tao na hindi higit ang pagtingin sa Diyos ay hindi ligtas. Ang isang tunay na mananampalataya ay nakatuon ang naisin ng puso na sundin at bigyang karangalan ang Panginoon. Ang mga sinaunang manlalayag sa dagat ay naglalayag sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga bituin. Kung minsan ay nawawala ang kanilang pagtuon ng pansin sa mga ito at sila ay naliligaw. Subalit naunawaan ng manlalayag ang kanyang pagkakamali at ito ay agad na itinutuwid. Mga giliw na tagapakinig, kung ikaw ay maligtas, ay magkakaroon ka ng dalisay na pag-ibig sa Diyos at sa kanyang mga anak. Magkakaroon ka ng hangarin sa pagkakaisa, kapayapaan at pakikisama. Magiging larawan din ng isang tunay na mananampalataya ang pag-ibig. Sa 4 na kabanata ng Unang Juan, talatang ikapito at ikawalo ay ganito ang pinahayag ni Apostol Juan. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. Tang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kung minsan ay maaaring magkaroon ng mga pagtatalo-talo sa mga magkakapatid sa pananampalataya. Subalit ang isang tunay na mananampalataya ay hindi maaaring hayaan na magpatuloy ang ganitong uri ng damdamin. Mga giliw na tagapakinig, ang kaligtasan na isang mahalagang bahagi sa ugnayan natin kay Hesukristo. Hindi sinasabi ng banal na kasulatan na balikan natin ang dati nating karanasan upang malaman ang kalagayan ng ating mga kaluluwa, kundi tingnan natin ang ating kasalukuyang kalagayan sa harapan ng Diyos. Kumusta ang iyong kalagayan ngayon? Si Hesukristo ba ang iyong kasakasama? Siya ba ay iyong kaibigan? O marahil siya ay taong iyong narinig? Subalit hindi mo ninais na siya ay makilala. Hindi mahalaga. Ang tanong na naniniwala ka ba kay Hesukristo? Kundi ang mahalagang tanong ay ganito. Ikaw ba ay naniniwala ngayon kay Hesukristo? Mayroon ka bang ugnayan ngayon kay Hesukristo? Si Hesukristo ay hindi tulad ng pinduta ng isang bumbilya na maaari mong buhayin at patayin. Kung siya ay nasa iyong buhay ngayon, ay ipaparamdam niya ang kanyang presensya sa iyo. Noong ako ay isang kabataang mananampalataya, ang aking pananampalataya ay tulad ng isang alon na kung minsan ay malakas at kung minsan naman ay mahina. Subalit isang araw ay kinausap ko ang Diyos at sinabing, "Panginoon, iligtas mo ako." At sinabi ng banal na Espiritu sa aking puso, "Di ba't iniligtas ka na ng Diyos?" Ginawa niya ito na ikaw ay unang makipag-usap sa Kanya. Kung minsan ay puno tayo ng pag-aalinlangan. Subalit ako ay tiyak na ligtas na ngayon sapagkat ito ay sinabi ng Diyos. Mga giliw na tagapakinig, kumusta ang iyong kalagayan ngayon? Manalangin po tayo. Muli po kaming nagpupuri, Panginoon, at nagpapasalamat sa iyong mayamang salita. Salamat muli sa mga paalala na aming narinig sa oras na ito. Tulungan mo po kami, Panginoon, na matuloy. Tulungan mo po kami, Panginoon, na patuloy na lumago at lumakas ang aming pananampalataya sa iyo. At tulungan mo kami na maging buhay na patutuo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni
Basta na ang mga anak ng Diyos ay nagkakaisang sumasamba sa Kanya. Kaya ating itiyan at kamayaan ang ating mga katabi at tayo sama-sama umawit sa ating Panginoon. Halina, sama-sama!
Diyos natin ay buhay, tayo ay makakasama.